қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шал мен сана сарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі, күн сайын қуат кемеп аласардым. Он шатар немесе дау пәтерінде, осында тастап кеттің әкелдің де. Сынаптай сыртым берсе туған балаң, тілдей өлген ғой әкенің де. Көп болдау дидарыңды көрмегелі, көп болдау шешеңді де жерлегелі. Балам деп көз жұмғанша жылап жатты, жаныма қатты батты келмегенің. Жүрсің ау қолың тимей, хабарым жоқ, жатырмын жаутаңға ғып амалым жоқ. Айтып ең жас күніңде есіңде ме, әкемді өлгенше бағамын деп. Балам-ау не істетпейді құлтыршылық, кейпенде дүние қуып жүр құлшынып. Артымда барма десем ұрпақ ізі, сөзімді қалғаныма бір құшылып. Әкеңде осы жерде өлер енді, тәңірдің жазуына көнер енді. Ожалған сағындым ғой, тым болмаса алып кеп бір ескетші немеремді. Мақтанайын, өмірден жөніммен аттанайын. Ұмытпа келер болсаң домбырамды, шерімді шемен болған ақтарайын. Несіне өлемін деп өкінемін, қайғыдан қарса айырылған көкірегім. Жұмсам елге апарып қоярсыңдар, соңғы рет сенен соны өтінемін. Өзіңде өтіп едау бар қызығым, барады оттай жанып тән қызуым. Мүмкін бұл менің соңғы демім шығар, аман бол қайда жүрсең жалғыз ұлым.